Olur.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На працягу наступної півгодини серед іншого ви почуєте. Чим скончилося судове посідження в Ашмянському районному суді по скарзі правооборонці Тетяни Ревяки? Чи набереться достаткова кількість кандидатів у депутати місцевих советов? Наконец, минулого тижня їх було менш за кількість округів. І послухаємо репортаж про озброєння білоруських силовиків, які протистоять демонстрантам. Чи стануть вони стріляти у мирних людей? Сьогодні у Ашмянському районному суді відбулося судове посідження по скарзі правооборонці Тетяни Ревяки на діянні службових особ Ашмянської митні. Під час попереднього посідження 29 студеня Тетяна Ревяка і її представник Павел Сапілка познайомилися з матеріалами експертизи, на підставі якої книга Лісі Беляцького «Освічена білорусьчиною» підлягає реекспорту. Експертизу робили теж спеціалісти головного управління ідеологічної праці Городенського облвиконкому, які признали екстремістів і фотоальбом прес-фото 2012. Після сьогоднішнього судового посідження Тетяна Ревяка повідомила нашому радію.
Сьогодні посідження скончилося, але рішення буде тільки завтра, 10 годин. Ну, видите, справді, поки що це ураження. От, як мені здається, що ми з Павлом Васильовичем просто от, як ці бойці з шаблями, от, своїми аргументами просто перемогли однозначно і кінчатково. Але що наш бок держави, державний митний орган був доволі слабо представлений. Але це моє ураження, і як вони будуть оцінені судом, це вже буде відомо тільки завтра.
3 липня на межі у правооборонці Тетяни Ревяки митники конфіскували 40 особників книги Олеся Беляцького «Освічена білоруськиною», яку надрукували у Литві. Тетяна Ревяка везла особники для сябров Беляцького. Правооборонця потребує суд признати неправомоцними діяння ашмянської митні, які обов'язали її до 21 студеня змістити 40 особників книги Беляцького під митну процедуру реекспорту з використанням декларації на товари. А так само припинити виконання цих діянь до вирішення скарги у судовому порядку.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
Сьогодні апошній день, коли потенційні кандидати у депутати місцевих советов можуть здати документи на реєстрацію. У центр виборкамія сподівалися на високу активність понеділка, бо на кінець тижня у середньому на одну округу не було навіть одного кандидата. 18 816 округов і 16 754 претенденти. Представники опозиції балотуються переважно у обласні і городські совети. За ходом цієї виборчої кампанії сочить наш кореспондент Владимир Глот.
Серед офіційно зареєстрованих партій 5 публічно називають себе опозиційними до дійної влади. Об'єднана громадянська партія у цій кампанії активно вилучає своїх регіональних керівників. Так, старшині Городенської, Гомельської, Могильовських філіїв Олександр Васильєвич, Зінаїда Шуміліна, Владимир Шанцев подали документи у 2 совети одразу – обласні і городські. Так само у 2 совети балотуються намісники партійного лідера – Лев Марголін і Василь Поляков. А вот старшиня партии Анатолий Лебедько у депутата не збирается.
Я регистрировал группы для зовсім іншої мети тоді, як мам можливості комунікувати. Я буду, наверное, особой, как ездить по регионах, стакаться, где намного большая кількість людей, как не замикать себе на некой маленькой территории.
Усього партия збирається вилучить коля 150 кандидатов. Старшиня партії БНФ Олексій Янукевич після неудалої спроби зареєструвати свою ініціативну групу балотується у Мінський горсовет по 6-й Голодєдовській окрузі про партійне вилучення.
Це округа, на території якої знаходиться дом, у якому живу, однородження по цій окрузі. Робив вже не одну кампанію, вже люди мені відують. Сам відаю, кого шмат людей, тому традиційно по цій окрузі буду вилучатися.
У Мінський обласний совет збирається намісник старшині партії Олесь Стральцов. З уліком вилучення про збор підписів БНФ планує мати коля 100 кандидатів. Беларуская социал-демократичная громада, якой керує Станіслав Шушкевич, принципово гэту выборчую кампанію ігнорує. Кіраўніца справ партии Светлана Губейка тлумачить.
Была ж такая домовленность, что покуль политвязня не вызвали, никаких уделов в выборах, але шмат кто за это, так сказать, погоднение скасаваў і займаюцца спасобку. Мы не ўдзельнічаем.
Каля 100 прэтэндэнтаў на дэпутацкае месцы ў актыве беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», паведаміў «Свабодзе» першы намеснік партыйнай старшыні Ігар Масловскі.
Сёння, дарэчы, у нас якраз фінальны такі пікет. Мы на вуліцы Савецкай робім разам з кампаніяй «Говорю правду». Большасць будзе прысутных кандыдатаў, якія вылучаюцца ў горадзе Беласці на вуліцы Пешаходнай Савецкай, бо ўлады за 4 апошнія дні знялі забарону з цэнтральных месцаў горада. Прынялі новае рашэнне, бо ўвесь цэнтр горада быў пад забаронай і знялі на апошнія 4 дні. Дык вось мы ўсё-ткі вырашылі скарыстацца гэтым.
Старшыня партыі Ірына Вештарт не балятуецца ў дэпутаты. Яна тлумачыць гэта «Свабодзе» дзвюма абставінамі. Па-першае, шмат гадоў была дэпутаткай, а па-другое, занятая падрыхтоўкай партыйнага з'езду, які запланаваны на сакавік. З яе намеснікаў аддалі дакументы на рэгістрацыю Ігар Масловскі, Ганна Канюс, Алексей Сігаеў. Найбольшую колькасць прэтэндэнтаў мае намер заявіць партыя «Справядлівы свет». Яе лідар Сергей Калякін кажа:
190. Ну, в районе там плюс-минус 2-3. Больше всего будет Брестская область, Витебская область, Гомельская область. В Минске тоже, ну, просто здесь меньшее количество округов. Вот 17, это почти треть мы закрываем.
Сам Сергей Калякін балятуецца ў Менскі гарсавет. Сюды ж збіраецца ягоны намеснік Валер Ухналёў. А яшчэ адзін намеснік, Константин Мішченко, у Гомельскі абласны савет. Такім чынам, апазіцыйныя палітычныя партыі супольна збіраюцца прадставіць на рэгістрацыю каля 550 прэтэндэнтаў на дэпутацтва. Мясцовыя выбары запланаваныя на 23 сакавіка.
За ходам выбарчай кампаніі сочыць наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Сённяшні выпуск перадачы «Свабода ў турмах» будзе прысвечаны турэмнай субкультуры і яе пранікненню ў культуру масавую. Слухайце ў нашай праграме пазней сёння. На Магілёўшчыне, не зважаючы на пратэсты вяскоўцаў, зачынілі каля сотні сельскіх паштовых аддзяленняў. Іх замянілі так званымі перасоўнымі пунктамі дастаўкі пошты. Новая форма людзей не задавальняе. Яны патрабуюць аднавіць працу зачыненых вузлоў сувязі. Супрацоўнікі аб'яднання Белпошта прызнаюць факты грамадзянскай незадаволенасці, але спасылаюцца на фінансавыя праблемы. Перадае Андрей Белагубаў.
У Бялынінскім раёне ліквідавалі 5 сельскіх паштовых аддзяленняў. Калі іх зачынялі, людзі як маглі пратэставалі, пісалі скаргі, збіралі сходы, а ім абяцалі, што змена формы абслугоўвання не адаб'ецца на якасці паштовых паслугаў. Першы месяц без паштовых аддзяленняў засведчыў адваротнае.
А сейчас надо пошту караулить. Я позвонила туда на пошту, сказали, что приедет у 3 часа. Я прождала до 6 часов, пошта не пришла. Сейчас услуги платить коммунальные. Вы сами знаете, что не заплатишь телефон, телефон отключат. Конечно же, нам не обещали, что будут перебои. Сделали очень плохо, конечно.
Обурается жыхарка вёскі, у якой ліквідавалі паштовое отделение. Вяскоўцы не хаваюць эмоцыйных выпадаў на адрас улады, якая, на іхную думку, распачала эксперимент на шкоду людям.
Яны про людей не думали, бо тут пенсионеров. А это плохо, что пошта закрыта. Человек работу бы еще не взяли, закрыли. А теперь сделали некую машину, тупинное количество. Ничего не изменится, ничего не сделается. Раз наш совхоз разогнали уже, разбурали ферму, что на свете.
В отдаленных вёсках, кажут селяне, их просят не выписывать газет, якія выходят больше за 2 раза на тыдень.
Вот районку там 2 раза в неделю, пожалуйста, они привязывают. А если каждый день, им накладно, наверное.
Про ней просили, как выписывали?
Да, почтальон давали его Советскую Белоруссию и давали план еще. И на прямо у людей просила, как выписали эти газеты. А теперь уже не надо.
Одна з паштарак прызнала, што вяскоўцы пабойваюцца выпісваць газеты пасля закрыцця паштовых аддзяленняў, не вераць, што выданне атрымаюць у час і што іх на агул ім прынясуць.
У еще думали, что а бы что будет, кто и вообще не выписывал, кто на месяц типа попробовал. Человек еще сразу так вообще и у 4, и у 6 провозили. А куда идти темно? С пенсии дают столько. Ага. И куда я не понесу, я, например, темно. Как бы что.
У Могилевском филиале Белпошты признают, что люди незадоволены закрытием поштовых отделений. Однако переглядать новую форму обслуговывания на вёсках не избираются.
Понимаете, ну, маленькие деревни там эти остались. До 200 жителей практически. Нет финансовых средств содержать стационарные объекты на такие маленькие населенные пункты. Ну, вынуждены. Просто люди очень болезненно воспринимают, когда у них что-то было, и вот вдруг этого не стало. Стараемся находить общий язык, но не совсем получается.
Тлумачит супрацовница администрации Могилевского филиалу Белпошты. До реорганизации поштовой сетки на 3000 поселищ, что было 350 поштовых отделений. Туды, где их зачинили, приезжая пересовный пункт доставки пошты. Таких машин в области 43. Ведомо, что в некоторых районах поштовых отделений поменяло на десяток. По всей же Беларуси в 2013 году зачинили 278 поштовых отделений. Большая их частка у сельской местности.
С Могилевщины передавал Андрей Белогубов. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. 10 лютого – апошній день, коли потенційні кандидати у депутати місцевих совєтів можуть здати документи на реєстрацію. На кінець минулого тижня на одну округу у середньому не припадало і одного кандидата. Після перших дзьон спаборництв на Олімпійських гульнях у Сочі білоруських спортовців нема у списі представників двох десятків країнів, які здобили медалі. А 29 студеня перелік наркотичних сродків і психотропних речовів, заборонених для розповсюджування в Білорусі, поповнився на 31. Трапили під заборону і так звані спайси. На Могилевщині, не зважаючи на протести вязковців, зачинили каля сотні сільських поштових відділень. На Мінському заводі «Атлян» звольнили більш за 50 заміжних працівників, які працювали на зборці льодовні. Після перших дзён спаборництваў на Олімпійскіх гульнях у Сочы беларускіх спартовцаў няма ў спісе прадстаўнікоў двух дзясяткаў краінаў, якія здабылі медалі. Пры гэтым алімпійцы ў Сочы асабіста інструктуе Александр Лукашенко, які ў гэтыя дні адпачывае там разам са сваім малодшым сынам Мікалаем. Расказвае Ігар Карней.
Сочинская олимпиада почалась для белорусской сборной не надто удала. Дарья Домрачева не дала рады нервам и с одной помылкой на стрельбе финишевала в спринте на 9-й позиции. Надея Скардина была 17-й, иншие белорусские – унизе выниковой таблицы. Там же пынулись биатлонисты мужчины, которые выступали днем ранее. Ванкуверского отсюда от Сергея Новикова не повторилось. Легендарный Оля Бьерндален этим разом делить узнагороды не захотел. Тем не менее, как заявляют у Федерации биатлону Беларуси, списывать кого-то в тираж после одной гонки дочасно. Мовляв, спортовцы еще продемонструют свои лепшие якости.
Здесь я так думаю, что все еще как бы из погоды будет нормально, потому что вот я видел те тренировочные дни, которые там были. Ну, определенным образом динамика трассы меняется со временем, но не так резко, поэтому мне кажется, тут как постабильнее будет погода и будет более широкий круг претендентов бороться.
Зрешты настроиться на потребный лад покуль не допомогло и перестартовое чаевание у компании с Александром Лукашенком. Хоть той и закликал биатлонистов расслабиться и думать только про гонку, выник оказался далекий от чаканого.
Спокойно выходите стрелять. Не суетитесь, аж первая гонка. Главное не суетитесь. Если хотите, я могу там, вот где он скажет, встать на руки вверх и с флагом буду размахивать. Хотите, буду бегать где-то там туда-сюда, только не с утра.
Чому не допомагают лукашенковские инструкции, якія до того ж сопровождаются отчувальным материальным стимулом? Достатково нагадать, что премиальные белорусам – одни из самых высоких у свете – 150 тысяч доляров за перемогу. Як лічыць психолог Михаил Дзернаковский, моральный тиск, які чинясь на спартовцев функционеры, шмат кого попросту выбивая с каляины.
Может быть, находить другие формы того, каким образом эти обязательства согласовываются с спортсменами. Ну, что-то стимул такой в древнее время был такой палп, который подменяли. Для некоторых людей стимул вызывает такую, знаете, парадоксальную реакцию. Человек начинает излишне сильно стремиться к чему-то и показывает более худший результат. Все в жизни это все бывает. У каждого какие-то свои внутренние такие процедурные аспекты договоров сами. самим собой.
Некоторые спартовцы за консервацию рангу спартовых туристов рискуют еще на початку Олимпиады. Так, напередодні сьогоднішніх стартов висвітлилося, що гарналижницю Марію Шканову не допустять до гонок за низького рейтингу. Чому це стало відомо тільки тепер, відказні особи мовчать. Але найперше це свідчить, що Федерація гарналижного спорту і сноуборду, яку узначалює былая президентська фаворитка Наталя Пяткевич, тільки змарнувала час і гроші. Тим часом під питанням удел у спаборництвах шерегу фристайлістів, на яких розлік адмислови. Ще ніводного разу у історії суверенного спорту лижні акробати не верталися додому без медалів. Однак уже заявлено, що молода спортовка Ольга Капустіна за травми навіть не вилетіла у Сочі. Вирішається лёс ветерана команди Дмитрія Дашинського. У двохразового олімпійського призера проблеми з плячом. Тим часом керівник Національного олімпійського комітету Олександр Лукашенко не тільки сочить за спортовими подіями з трибунов, але й активно освоює місцеву інфраструктуру. Трапивши на зимову олімпіаду другий раз після Нагана 1998, Лукашенко користується моментом. Уже у день прильоту вийшов на лижну трасу з молодшим сином Миколаєм, у оточенні інших постсовєтських лідерів сидів у гонорової ложі під час відкриття гульняв, катався на горних лижах з прем'єр-міністром Росії Дмитрием Медведєвим, не раз його бачили у розположенні зборної. Сім'я Лукашенка спинилася у Красній Поляні, де під резиденцією обсталяваний один з корпусов, виділений Росії союзнику у довготермінове користання.
Рассказывал Игорь Корней. Спорту будет присвечен и сегодняшний выпуск передачи «Пражский акцент».
Чому авторитарии так любят спортовые видовища? Кто переможе в войне имиджа вокруг Сочинской Олимпиады? Ці може спорт быть национальной идеей? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць расійскі журналіст Вадзім Дубноў, намеснік галоўнага рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец і аглядальнік «Радыё Свабода» Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры пазней сёння. Як вядома, ў Кіеве ад куляў Беркута загінулі тры чалавекі – беларус Міхаіл Жызнеўскі, а таксама Сергей Нігаян і Роман Сіннік. Вайсковы журналіст Аркадзь Бабченка сабраў доказы і перакананы, што смяротныя стрэлы зрабілі менавіта байцы спецпадраздзялення Міністэрства ўнутраных справаў Украіны. Гэта пацвярджаюць і расследаванні ягоных украінскіх калегаў. Ці стануць страляць у пратэстоўцаў беларускія сілавікі? А калі будуть, то з чого? Подробязності у матеріалі нашої кореспондентки Саші Інфельд.
Міністерство внутрішніх справ давати інформацію про озброєння своїх спецпідрозділів відмовляється. Ось як відреагував прес-секретар міністерства Константин Шалькевич на просьбу Радіо Свобода.
Інформація обмеженого розповсюдження, у нас немає оснований для того, щоб вам її представляти навіть по запросу.
При цьому інформація про озброєння українських бійців відкрита, а виніки використання спецсродків уже відомі. 6 забитих, більше за 1200 потерпілих. Екс-командир Мар'їногорського спецназу полковник Владимир Бородач переконаны, что на загад стрелять будут. На наш запыт полковник письмово отказал з Нямеччины. Цитуем ягоный коментар.
Грошей для своей обороны президент не шкадует. Наше озброєння лепшее, чем мают мусы у інших країнах. Публично у нас не використовувалася только стрелковая зброя и водометы, а все остальное уживали у той чи іншій ступені. Будьте упевнены, у випадку необходимости у нас будет применен увесь арсенал сродков на озброєння для обороны семьи Лукашенки. У адрозненне ад Украіны.
У сакавіку 2006-го улада прымяняла супраць маніфестантаў светла-шумавыя гранаты і гумовыя кулі. 40-гадовы Сергей распавядае, як 25 сакавіка 2006-го хадзіў за Казуліным на Акрэсціна. Сергей, просто каб лепш уявіць, ростам пад 2 метры і важыць 100 кілаграмаў. Камунікавалі мы з ім праз Фейсбук, прыводзім ягоныя сведчанні.
У 2006-м мне ў спіну аднойчы стрэлілі, метраў з 15. Я адразу не зразумеў, тому что было як штуршок. Але на мне было два слои термобелизны, толстая флисовая байка и толстый теплый пуховик. Дома уже побачил синяк на спине. Нічого асабліва не балела.
Страляли тады найверагодні з карабіна КС-23 ці яго модыфікацыяў. Прынамсі, КС дакладна быў на ўзбраенні АМАП, які стаяў тады на Богдановіча. КС страляе гумовымі і пластыкавымі кулямі і газавымі патронамі. Яны, дарэчы, таксама выкарыстоўваліся на менскіх вуліцах. Гэта зафіксавана на фотаздымках і ў сведчаннях удзельнікаў. Хтось думає, що всі ці сродки не можуть нанести значної шкоди і тим більш не заб'ють. Однак під час подій у Києві у сутичках зі спецпідрозділеннями МУС потерпіло більше за 1000 чоловік. Вибиті очі, пошкоджений зрок і слих, страсіння мозку. Генерал-лейтенант міліції М'ячеслав Гриб лічить, що у таких ситуаціях можна чекати чого завгодно.
Те, що відбулося на Україні, як я лічу, ніякі самостійні дії особливих співпрацівників. Беркута и так далее. Это я, как я разумею, никто никакой команды применять огнестрельное сбою там сирот керовництва Беркута никому не отдавал. Потому что, коли бы была команда, то там был бы не один, и не два, и там не 10 человек. Это были бы сотни людей, которые потерпели, загинули, поранены были бы на этом вот мероприятии. Ну, это не стриманность, нервы, ну, это все махчимо. И с того боку, и с этого боку.
Такі міркування у інтерв'ю нашому радіо виказав генерал-лейтенант міліції у відставці М'ячеслав Гриб.
Живая свобода з Сергієм Абламійком.
А зараз наше опитання. Прем'єр-міністр Білорусі Михайло Мясникович заявив, що країні потрібне безпрацов'я у межах 3-4%. Це значить більше, ніж тепер є. Як ви оцінюєте таке виказування? З таким питанням до людей на вулицях Мінську звернулася Галина Абакунчик.
Все зависит от каждого человека, от его желаний, как же он сам выбирает. Сам выбирает свой путь. Кто-то хочет работать, стремиться, деньги зарабатывать, чтобы жить лучше. Другие просто хотят просто сидеть, ничего не делать и думать, что кто-то там с неба упадет, работа, деньги в то же время и все остальное.
Я считаю, что неправильно. Нужны средства какие-то. Такое положение в государстве. Нужно зарабатывать.
Мне сложно так вот сказать. Я человек среднего возраста. Хочу сказать, что работать есть где. На любую работу нужно. Но люди просто-напросто не хотят работать, многие.
То есть нужна ли нам безработица 4%? Чисто стратегически, я не знаю, но у него же свои какие-то там параметры. Видимо, ему виднее, почему он так считает.
А вы что думаете?
Я что думаю? У нас страна такая. Я думаю только о себе. Я знаю, что так же Мясникович думает о себе.
Необходима безработица. Это ужасно, конечно. Я против безработицы. Вообще в стране тяжелая обстановка, такое ощущение, что разливает буря. Ощущение несприятно. Кажется, что ничего хорошего нас не ждет.
Во всех странах есть беспросовья 5%. Это нормально. Наши страны будут.
А у нас хорошо, мы так хорошо живем. По крайней мере, на баррикады я бы не пошла, как на Украине.
Безработица зачем? Нет, я считаю, что это неправильно. Почему должно быть беспросовья в Беларуси? Для того, что будет беспросовья, что выиграет государство. Налогов платить никто не будет. За счет чего будет пенсионеры существовать? За счет чего будут существовать школы, больницы. Чем больше будет безработицы, тем больше будет кризис в Беларуси.
Я останусь при своем.
Так люди на вулицах Мінську коментують виказування прем'єр-міністра Михайла Мясниковича об тим, що Білорусі нібито потрібне безпрацов'я. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз на черзі мовні поради від Юрася Бушлякова.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Чымся і чымсьці. Два словы сучаснага беларускага маўлення, прычым словы розных часцін мовы. Здараецца, аднак, што на месцы злучніка «чымся» выкарыстоўваюць займенніковую форму «чымсьці». Чымся, ся на канцы, абсалютная роўная паводле значэння злучнікамі чым, як. Зрабіў больш, як ён, ці зрабіў больш, чым ён. Разумеў дакладней, як мы, або разумеў дакладней, чым мы. Злучнік чымся фіксуюць акадэмічныя тлумачальныя слоўнікі нашай мовы. Наагул, у літаратурным маўленні 20-га стагоддзя гэтае слова даволі рэгулярнае, на пісьме найперш у тэкстах мастацкага стылю. Знаходзім чымся таксама ў публіцыстычных і навуковых тэкстах. Вось, напрыклад, ілюстрацыя з вядомай працы Ігната Абдзіраловіча «Адвечным шляхам». «Зніч літоўскага князя гарэў ярчэй, чымся крыжы кіеўскага князя і польскага караля». Каб не памыліцца і не ўжыць замест злучніка «чымся» формы «чымсьці», памятайма, што «чымсьці» – гэта ўжо слова другой часціны мовы – займеннік. чымсьці ад слова штосьці. Гаворым, чымсьці ён нам запомніўся, чымсьці нагадаў пра сябе. Цяпер ізноў пра чымся. Паасобныя беларускія слоўнікі дапускаюць як факт літаратурнай мовы слова чымся ў функцыі займенніка, якраз у значэнні слова формы чымсьці. У тлумачальным слоўніку беларускай мовы займеннікавая форма чымся ілюструецца коласавым ужываннем стрылёгіі на ростанях. Лабановіч усе гэтыя дні чуў сябе як бы чымся звязаным, як бы на ім была надзета цесная адзежына. Чымся тут варыянт формы чымсь. Чымсь і чымся – гэта слова формы неазначальнага займенніка штось. Заўважы, аднак, што ў сённяшняй літаратурнай маўленчай практыцы займеннікавы варыянт чымся фактычна не ўжываецца. Гаворым чымсь або чымсьці ад штосьці. Спыніўся на чымсь, на чымсьці, на чымсьці важным. Пры канцы тэмы яшчэ раз перасцерагаю вас ад змяшэння злучніка чымся з займеннікам чымсьці. Скажам правільна. Мёд саладзейшы, чымся цукеркі. Надалі большую ўвагу зместу, чымся форме. І чымсьці былі ўсцешаныя, чымсьці парадавалі блізкіх.
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы, ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожы, культура, вашы лісты і званкі.
Ад 8 да 9 вечара – выніковая гадзіна з інфармацыйнай панарамай дня і аналітыкай.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
На хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. 10 лютага апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты мясцовых саветаў могуць здаць дакументы на рэгістрацыю. На канец мінулага тыдня на адну акругу ў сярэднім не прыпадала і аднаго кандыдата. Пасля першых дзён спаборніцтваў на алімпійскіх гульнях у Сочы беларускіх спартоўцаў няма ў спісе прадстаўнікоў двух дзясяткаў краінаў, якія здабылі медалі. А 29 студзеня пералік наркотычных сродкаў і псіхатропных рэчываў, забароненых для распаўсюджвання ў Беларусі, папоўніўся на 31-ак. Трапілі пад забарону і так званыя спайсы. На Магілёўшчыне, не зважаючы на пратэсты вяскоўцаў, зачынілі каля сотні сельскіх паштовых аддзяленняў. На менскім заводзе «Атлянт» звольнілі больш за 50 замежных працаўнікоў, якія працавалі на зборцы лядоўняў.